je něco, co formuje můj život, vlastně celý život, už od 17 let, kdy jsem se dověděl, že jsou úžasné důkazy pro existenci Boha ve vědě, v přírodě, ve faktech. A tak bych vám rád z toho něco řekl. Některé věci už někteří znáte, protože je to vlastně částečně část té přednášky, už jsem měl tady v Litoměřicích minule, ale něco věřím, že bude i pro vás nové. Na úvod bych chtěl říct, že žijeme v úžasné době na jedné straně, na druhé straně v době dost těžké. Myslím, že zvlášť vy mladí lidé to máte těžší, než jsem to měl já. A neuražte se, co řeknu, myslím si, že prostě ta společnost celkově dneska moc k dobré výchově nevede. Samozřejmě záleží na rodině, ale celkově ten trend je takový, moc nevychovávat, prostě poslouchej svoje chutě, následuj svoji žízeň, to jsou takové ty slogany, máš chuť na to, měj to hned, pravá láska je tak, co cítíš teď a neohlížej se na to, čí to je, jestli je to partner někoho, třeba na koho nemáš nárok. Je to taková doba trošku volná a to si samozřejmě člověk nese v krvi. Důsledkem potom jsou rozbité rodiny, důsledkem jsou lidé zadlužení, důsledkem jsou i sebevraždy, kdy vlastně mnoho lidí dneska nemá schopnost rvát se ze životem. Jo? Prostě rychle odejít, mám problém, důvod toho, kašlu na rodiče, kašlu na přátele, jste mi ukradený, já potřebuju teď mít už klid a takové zkratkovité povrchní jednání. A to samozřejmě ovlivní člověka. Já jsem nežil v žádný době nějaký velký výchovy, ale přeci jenom ještě se určité věci dodržovaly, u určitých věcech se soudilo, že to není ta pravá láska, že naopak mám se zapřít a počkat na tu pravou lásku, že nemám mít všecko hned, že mám taky zápasit a počkat. A i se to vynucovalo. Jo, tatínek, když jsem se zlobil, tak mě přehnul přes koleno a naplácal mi. A to samozřejmě, ať už si myslíte o tomhle, co chcete, tak to samozřejmě nějak ovlivňuje člověka. Takže to je ta doba taková, kterou bych jako nevelebil, nebo ten aspekt. Ale pak ta doba má jednu úžasnou věc, to říkají kreacionisté, vědci, kteří věří Boha, jsou proti Darwinovi a evoluční teorii a říkají, že žijeme v úžasné době, my, kteří věříme v Boha, a to je, že máme neuvěřitelné množství tvrdých faktů, že Bůh musel tento svět stvořit. Že evoluční teorie je totální pohádka a nesmysl. A samozřejmě mějme na mysli, že jedna věc je fakt a druhá věc je ochota ten fakt přijmout. To není totéž. Jo, ta informace, kterou můžete dostat, nebo někdo, tak se nemusí tomu člověku líbit a on ji prostě může odmítnout, zamést pod koberec, jakkoliv odvysvětlit, ignorovat. Čili nedivme se, to je vlastně ten první námět, který jsem chtěl zmínit, že spousta lidí i studovaných věří evoluční teorii, nelekejme se toho, že mnoho lidí odmítá Boha, přestože jsou masivní fakta pro jeho existenci. Podívejte se, dám jenom takový příklad. NASA je organizace, kde pracují špičkoví vědci. To je opravdu výkvět vědců v Americe. A přesto, že jsou to lidé studovaní, lidé schopní, odborníci v mnoha oborech, tak mnoho z těch odborníků má úplně naivní, hloupé názory, třeba na vznik života. Jo, často slyšíme takové to, našli jsme planetu někde, která je podobná Zemi, je v té správné poloze k mateřské hvězdě, je tam možná voda, tak tam taky možná bude život. Takový nesmysl. Jo. tihle lidé vůbec nerozlišují mezi podmínkami potřebnými pro udržení života, aby někde se dalo žít, a podmínkami potřebnými nutnými pro vznik života. To jsou přeci dvě úplně diametrálně rozličné věci. To, že máte krásný špajz, ještě neznamená, že vám tam vzniknou potraviny, a když tam máte potraviny, ještě neznamená, že se z toho udělá buchta. Mezi součástkami a skladem součástek a ideálními podmínkami a mezi komplexním, hotovým, kompletním výrobkem je přeci ještě něco velice nutného a ty podmínky jaksi k tomu nestačí. Jo. Já můžu na stavbu navést písek, cement, vápno, cihly, míchačku, dráty, všechno možný, ale ten dům tam nebude, dokud tam nepřijde ten zedník a nebude mít projekt a nezačne stavět. Čili to jsou, vidíte, že i ti špičkoví vědci můžou mít totálně naivní představy o určité oblasti třeba, která ať už se týká jejich vědy nebo netýká jejich oboru, tak to může být zcela zkreslené. Aby se udržela evoluční teorie při životě, ta se drží víceméně politicky, kreacionistům je běžně bráněno ve školách mluvit, publikovat ve špičkových časopisech, jsou jim odnímány granty a tak dál, to jsou příběhy mnoha lidí, mnoha vědců. Tak aby se ta teorie udržela, tak samozřejmě celá řada faktů se musí prostě ignorovat, nebo odvysvětlit, nebo někam zaškatulkovat. Jo? Počkáme, až na to věda přijde, tohle ještě nevíme, ale my to objevíme a tak dál. K jedním takovým neuvěřitelným prostě pomůckou, aby se evoluční teorie mohla dál učit a udržela, je třeba to, že vědci si do vesmíru vložili 95% neviditelné hmoty a energie. Jo. Tak představte si, my, kteří věříme v Boha, tak prostě jsme nevědečtí, protože Bůh není vidět, ale oni si tam vložili 95% neviditelné hmoty a energie, protože jinak by jim to vůbec ty výpočty nevycházely. Což je šokující. Jo. Vidíme to třeba na spirálních galaxiích. Ty spirály se pohybují o hodně pomaleji, ty hvězdy v těch spirálách, v těch ramenech, o hodně pomaleji než u toho centra. Tady se to točí jakoby velkou rychlostí. A kdyby ten vesmír byl starý 13,7 miliard let, tak už nemáme ani jednu spirální galaxii, všechno se to natočí na ten střed. Čili aby oni udrželi nějak tu teorii, tak tam museli vložit neviditelnou hmotu a energii. Tady vidíme rotační diagramy těch spirálních galaxií. Vidíte, že jak se vzdalujeme, jak se jsme stále vlastně u toho středu té galaxie, tak ta rychlost oběžná, ta obvodová rychlost prudce stoupá a potom začne vlastně jakoby stagnovat, někdy i kolísá. Tady vidíme čtyři diagramy rotační čtyřech galaxií a to je úplně v rozporu s Keplerovými zákony. U naší sluneční soustavy je to naopak. Se vzdáleností ta rychlost vlastně jakoby klesá, když to u těch spirálních galaxií je ta rychlost obrovská a začne stagnovat, i se vzdáleností zůstává vlastně stejná, jo? Neklesá, ale zůstává stejná. Čili tohle by se dalo vysvětlit snadno stvořením, že ty galaxie nejsou tak staré. Jo? Protože kdyby byly tak staré, jak se tvrdí, tak by dneska jsme už vlastně neměli vůbec, by jsme neviděli ta ramena. Ta už by byla namotána na ten střed. Podobně je to s kometami. Komety ztrácí velmi rychle část své hmoty, toho ohonu, toho chvostu. A kdyby byl vesmír nebo sluneční soustava stará 4,5 miliardy let, už nemáme jedinou kometu. nejenom, že oni ztrácí v periheliu, v přísluní tu hmotu, ale také někdy změní dráhu z té parabolické na hyperbolickou a prostě už je nikdy neuvidíme, už se nikdy nevrátí. Jo, tadyhle vidíme v tom periheliu ty komety ztrácí nejvíc té své hmoty. Tady vidíte kometu Encke a všimněte si, jak přijde takový koronární oblak od slunce, tak jak ta kometa ztratí kus toho ohonu. Tohle to šokovalo vědce, když to poprvé viděli. Vidíte, jak se tam utrhne vždycky taková ta část toho ohonu. Čili aby vědci, podobně jako s tou neviditelnou hmotou, aby to nějak odvysvětlili, jak to, že ještě máme komety, které údajně měly vzniknout při vzniku sluneční soustavy, tak postulují, že je nějaký tajný zdroj komet, nějaký Oortův oblak, Kuiperův pás, který nám ty komety stále dodává. Jo. Ale to je jenom ad hoc, jo. To je prostě, aby jsme to nějak odvysvětlili. Člověka lze snadno oklamat, to jsem vám minule taky vysvětloval, zvláště když nemiluje pravdu, nehledá fakta, nebo když se zamiluje do nějakého názoru a teď ho drží za každou cenu. Tady vidíme z jedné a téže lebky, to je ta červená, jak může umělec nakreslit tohle nebo tohle. Jo, z té lebky to prostě nevyplývá. Když ale já studentům nebo prostě veřejnosti řeknu, našli jsme takovouhle lebku a takhle ten člověk vypadal, no tak to člověk jako podlehne, řekne, no jo, tak to je jasný, ten důkaz je jasný. Ale je to podvod vlastně. Nikdo si neuvědomí, že to je jenom malůvka, která se neopírá o fakt, ale o ideologii, o názor, že proběhla nějaká evoluce od zvířat k člověku. Tady vidíme ty evoluční malůvky. Tohle se nikdy nenašlo. To je prostě umělcova představa na základě požadavku biologa nebo paleontologa. Jo, tady vidíme, co se skutečně našlo. To je muž, který se našel v Alpách, ledový muž. Tohle je z Dánska, asi 700 let před Kristem nález. Tohle také. Tady vidíme detail ruky. Tohle je jedna z nejstarších mumí v Britském muzeu přírodovědném. Všimněte si, jsou to lidé tak všelijak vypadající, ne vábně, ale jsou to normální lidé. Jo? Není to nic takovéhleho. To je prostě umělecká představa. To je podvod. To je podvod. Jo? Takže já můžu vytvořit teorii jakoukoliv v podstatě, když zamlčím určitá fakta. Jo? Tady máme určitá fakta, to červeně je vlastně to, co je proti evoluci, to černě je to, co je pro evoluci a těch věcí proti evoluci je velká spousta, ale když to zamlčím, tak vytvořím elegantní teorii, kde ovšem je to vlastně podvod, kde jsem vytvořil něco a neuvedu celou pravdu. Uvedu jenom část faktů a sestavím si je mozaikově tak, aby to dávalo nějaký jakoby smysl. Takže lidé pak snadno uvěří a to, co se tam nehodí, to se prostě nějakým způsobem odvysvětlí různě. Tady vidíme jeden takový doklad takové manipulace. Vlastně první datování této lebky bylo 220 milionů let, což je pro evoluční teorii antropologii nepřijatelné. Takže co se udělalo? Vzali se jiné vzorky a předatovalo se to. Druhé datování bylo 2,6 až 3 milionů, pardon, doufám, že jsem řekl milionů let, ne miliardy. 220 milionů let, 2,6 až 3 milionů let. To bylo ještě pro Leakeyho a jeho kolektiv příliš vysoké, vzhledem k jiným nálezům, které v té vrstvě byly v Keni. Tak se znovu datovalo s jinými vzorky, až se vydatovalo 1,89 milionů let. A samozřejmě, že veřejnost se doví to poslední datum. Jo? Plus jásání, máme doklady, a jak ta evoluční teorie funguje, jak to všecko do sebe hezky zapadá. To je podvod. No, podobně známe Darwinovy pěnkavy na Galapágách, kde prostě jsou různé tvary zobáčků. Dneska víme, že ty zobáčky se mění sezóně často podle semen, které ty pěnkavy najdou, že to není žádná evoluce vůbec, že jsou tam dokonce spínače genové, které ty zobáčky buď sepnou, aby takový vznikl nebo nevznikl. Ten mechanismus se ještě úplně neví, ale je to prostě něco, co tam bylo už stvořeno, ne co se tam vyvinulo, a ta pěnkava se nikam vlastně nevyvíjí. Jak vznikl či nevznikl život, o tom jsme se už trošku bavili. Zmínil jsem tu NASA, jak vlastně i vzdělaní lidé v tom tápou a mají v tom naprostý chaos, prostě, kde jsou dobré podmínky, tak tam může vzniknout život, což je úplně nesmyslné. Pasteur, já to vemu jenom zkrátka, Pasteur v podstatě ukončil mnoho set leté spory o vzniku života tím, že prostě postuloval po mnoha svých pokusech, že živé jenom ze živého, buňka pochází z buňky. Pan profesor Pfleger, velký ateista, tomu dodává gen, pochází z genu. Čili on by jakoby mohl ukončit ty spory, prostě živé je ze živého, a je vyloučeno, aby neživý vesmír po nějakém výbuchu na nějaké planetě kamenité vytvořil živou buňku. To je absurdní. Jo, když jsem říkal, že jsme v době, která je úžasná po té stránce vědeckých faktů, tak jenom si tak v hlavě vemte, co ta evoluční teorie učí za neuvěřitelnosti v rozporu s naší zkušeností. Jo. Nic bouchlo, vlastně nebyl prostor, čas, hmota, energie, to bouchlo, nikdo neví, jak to mohlo bouchnout, prostě je to v rozporu se zákony zachování energie a entropie a hybnosti a dalších zákonů. Jo? Čili to je ta víra toho ateisty, nic bouchlo. Pak se vytvořil vesmír, který je podobný hodinovému stroji, kde to prostě je velice důmyslně uspořádáno, to, že vůbec se planety točí kolem hvězd a tak dál, je velice důmyslné, že to všechno nespadne někam do středu. Pak na jedné té planetě, kde bylo kamení, tak tam Bůh ví, proč přišla voda a vytvořila se tam atmosféra, jo, a vznikla živá buňka. Teď si představte, živá buňka, to je složitější stroj než raketoplán. Jo, to je prostě obrovsky složitý. A teď biologové tam nemůžou uplatnit selekci, tedy přírodní výběr, mutace, nic takového. Ta buňka musela být hotová najednou. To je to podstatné. Nestačí geny, nestačí jeden gen, dva geny, přidám tři geny, jo, náhodně vzniklý. Ta buňka musí mít nejenom geny, programy, ale musí mít čtecí aparát pro ty geny. Jo, musí tam být nějaký ribozomy, musí tam být nějaký stěny buněční, nějaká doprava, nějaká energetická, nějaký systém. Jo? Čili, aby ty geny měly cenu, tak je musí něco umět zpracovat, samozřejmě. Jo? CDčko nemůžete vzít a dát si ho k uchu. Nic neuslyšíte. Musíte mít něco, co to CDčko zpracuje. Jo? Co ho umí přečíst a převést tu informaci na slyšitelný zvuk, řekněme, nebo obraz. Čili tady nemůže ten ateista nebo evolucionista říct, no tak postupně po miliardy let ta buňka vznikala postupně po částech. To je nesmysl. To prostředí by to zničilo, kdyby se tam vytvořil nějaký gen nebo nějaký chromozom nebo aminokyselina nebo náhodně dokonce protein, tak by to prostředí zničilo. Čili ta buňka musí vzniknout najednou. Jo. Takže ten profesor Pasteur jasně postuloval na Sorboně, o tom měl přednášku, že živé je jenom ze živého, že se živé předává živé. Samozřejmě ateisté to nechtěli přijmout, vytvořili si různé teorie a hypotézy o tom, jak na té prvotní zemi mohla ta buňka vznikat. Tady je takový přístroj, který vytvořil tady ten biochemik americký, kde se střídali různé plyny, měnil se ten obsah těch plynů a ty plyny tady kolovaly, nebo vlastně procházely jiskrovým výbojem, to mělo jako představovat dávné výboje v atmosféře, ochlazovali se a jímali se tady do studené pasti a analyzovali se. Prosím vás, takhle samozřejmě život vzniknout nemohl z mnoha důvodů, to se dneska ví a ten pan Miller to potom i uznal, jo, že jednak ty produkty jsou racemáty, jsou pro živou buňku nepoužitelné, jsou to směsi pravolevotočivých aminokyselin. Jednak je to vratné ty procesy. Nesmíte tam mít kyslík, ten by vám to všechno rozložil. Jo. Ty procesy jsou vratné. Optická aktivita jsem zmiňoval, nevytvoří se žádná. Jo. Největší problém je informace, že jo, geny, jak by se vytvořily geny. Jo, tady vidíme, že ty reakce jsou vratné, čili když ty aminokyseliny spolu kondenzují, reagují a vytvoří se peptid, tak se vyloučí voda a když tu vodu neodejmete, tak se vám to vrací zpátky. Je to reverzibilní. Čili to je opravdu zoufalý scénář, jak by mohla tímto způsobem vzniknout buňka. Ten zmiňovaný profesor Flegr, tady vidíte tu zoufalost těch ateistů, jo? On v knize Evoluční biologie říká, systémy bez paměti se nevyvíjejí, například kuchyňská sůl, systém se nevyvíjí, nepodléhá evoluci. Lhostejno, kolikrát se celý cyklus opakuje. A o 156 stran dál se dočtete. Biologické evoluci musela zřejmě předcházet poměrně komplikovaná evoluce chemická. Čili toto i takhle chytrý pán, biolog si odporuje, úplně odporuje ve své vlastní knize, říká, neživé se nevyvíjí, chemické sloučení se nevyvíjí, ale museli. No proč museli? No protože není Bůh, on je dost silně proti náboženství zaměřený a když není Bůh, tak prostě se to nějak vyvinout muselo, hold. No, čili to je taková ta zoufalost určitá. Tak na tyhle věci zapomeňme, to jsou úplné nesmysly.
Je to neuvěřitelné, ale v tomto malém pekle na zemi tichý život. Teplota jeloustonských termálních pramenů dosahuje téměř bodu varu, přesto se v nich vyskytují obrovské kolonie termorezistentních mikroorganismů. Vtéká z místa výběru pramene, postupně se ochlazuje. Tím se tvoří oblasti s odlišnou teplotou, kde rostou kolonie různých mikroorganismů lišící se barvou. Pramen Grand Prismatic Spring je jedním z nejmalebnějších zázraků přírody. Někteří vědci se domnívají, že v podobných podmínkách, jaké panují zde, kdysi vznikl na Zemi život.
Jo, tak tady vidíte ten logický zkrát, jo. Jsou tam podmínky, ergo tam mohl vzniknout život, jak snadné. Stačí připravit podmínky, jo. To je naprostý, prosím vás, nesmysl. Naprostý nesmysl a můžeme to uplatnit na cokoliv. Najdeme někde železo, najdeme někde síru, najdeme někde křemík. Podmínky jsou ideální, ale přesto vám tam počítač nevznikne. Jo. Takže život v podstatě nikdy nevznikl, prosím vás. Ani nebyl stvořen. Život je kontinuum. Byl vždycky. Tečka. Stvořeny byly různé organismy. Ano, různé formy. Do dneska se variabilitou tvoří různé typy, rasy organismů, které třeba nebyly před nějakou dobou. Ale život jako takový stvořen nebyl. Nevznikl něčím. Jo, ptát se, od kdy je život, to je asi jako se ptát, od kdy je kruh kulatý. Jo, to je prostě nesmysl. Život je kontinuum, byl v Bohu a to vyvrací všechny ty materialistické scénáře, že na počátku byla hmota, energie a pak vznikl život. Není to možné. Věda to popírá a současná chemie to popírá. Jak je to s přírodou, s její pestrostí? Kolem nás je velmi pestrá příroda, ale na to nepřišel Darwin, jak vznikly druhy, ale na to přišel Mendel. Gregor Mendel, náš krajan tady z Brna. Ten vlastně byl systematik. Darwin byl výrobce příběhu. Jo, co, to, na co přišel Darwin, v podstatě už neplatí. Jeho nápady, o těch omylech jsem vám taky posledně vyprávěl, vlastně neplatí. Gregor Mendel byl matematik, precizní vědec a vlastně do dneška platí jeho zákony, zákony, které, na které přišel, genetické. Proto taky evolucionisté Mendla dlouho nepřijímali, protože to bylo v rozporu s jeho s jejich jako vírou, protože Mendel přišel na to, že vlastně ty informace se předávají jako balíčky, jako pakety, naraz, jo. Že se tam nic nevyvíjí a že když je nějaká změna, když já vypadám jinak, než vypadal můj táta a jinak, než vypadal můj děda, vypadám já i můj táta, takže to není tím, že se tam něco vyvinulo, ale že tam došlo k nějaké kombinaci znaků. Na to přišel Mendel. A to se darwinistům strašně nelíbilo. Tady vidíme ten Mendelův čtverec. Toho znamená hustý, či je černý, čili když ten králíček má dva recesivní znaky pro černou barvu, tak je bílý, ta bílá se prosadí. Tady má dva dominantní znaky pro hustou srst, tak je, má hustou srst. Dělali se pokusy, křížili se třeba vlci ze psy. A tady vidíme tu rodičovskou generaci. Tady je ta filiální generace, těch, to je první, ta první generace, tady vidíme tu druhou generaci. Vidíte, jak je to už rozdílné od té rodičovské generace, od té maminky vlčice i toho psa pudla. Jo, některý ten pes je bílej, jiný černej, některý chlupatější. To není proto, že by se tak vyvinuli, že by tam ty znaky evolučně se nějak vygenerovaly. Tam není ani o gen navíc v těch psech, než bylo v těch rodičí. Jo, to je proto, že ty znaky se nějak zkombinovaly. Čili ty znaky už tam musely být, vložil je tam zřejmě Bůh, jak věříme my, kteří věříme v Boha, a mohly být ztraceny některé geny potlačeny, některé jsou latentní, ale žádný nový gen tam není. Podobně to vidíme při křížení třeba jiných čeledí, tady vidíte zebřičku, zřízenci chovatelé si nevšimli, že se zamilovala zebra do koně a takhle to dopadlo, ovšem to není žádná evoluce. Většinou ti kříženci bývají neplodní a nikam se samozřejmě nevyvíjí. Takže ten zmiňovaný pan Pfleger řekl, když byly znovu objeveny Mendelovy zákony, vznikla genetika, evolucionisté se pokusili Mendela s Darwinem skloubit. Ten pokus se nazývá neodarwinismus nebo syntetická teorie, která je dneska už rovněž ve velké krizi. Tady vidíme octomilku, banánovou mušku, Drosophila melanogaster, tady vidíme její velké chromozomy, tohle je pohlavní chromozom. Vědci na ní 100 let nejméně pracují, už od začátku 20. století, dělají s ní pokusy. Ta muška se nikam nevyvinula, prosím. Je to pořád muška, rodila se spíše zmrzačená, neschopná letu, s různými defekty, ale nikam se nevyvíjela. A tohle bych rád, kdybyste si zapamatovali z té přednášky, možná většinu zapomenete, ale to je velmi silný důkaz proti evoluci, že na rychle se množících organismech nepozorujeme žádnou evoluci. To je velmi silný důkaz. Evolucionisté totiž se vymlouvají. To chce miliony let. Jo, to chce prostě, a to nikdo, žádný člověk u toho nebyl, když kdysi dávno ty miliony let, to je taková jejich kouzelná hůlka, miliony let. Ale u rychle se množících organismů, jako je hmyz, bakterie, hlodavci, žádné miliony let nepotřebujete. Tam velmi rychle generace střídá generaci, u bakterií bylo vypěstováno už 40 000 generací i víc a je tam nulová evoluce. Tam by nám ty evolucionisti tu evoluci mohli krásně předvést, před očima, za našeho života, nepředvedli nic. Jo. Vždycky, když budete o tom mluvit, tlačte na to, že je třeba pozorovat proces. Protože oni říkají, tady změna, tam změna, tady změna, jo, antibiotika a tak dál, a to vydávají za evoluci. Oni to všechno tak jako vemou z různých věcí. Ale vždycky se snažte říct, ukažte mi, kde v jednom systému, v jedné soustavě prvků, dochází k procesu, kdy dochází k větší a větší složitosti, třeba tvorbě genů. Ale je to proces, ne, že něco se stane. Někdo umře, někdo vymře, někdo se změní, jo? Čili tlačte na to, aby bylo vidět ten proces. Se dochází k tomu, že prospěšných mutací je opravdu minimálně. Většina je mutací škodlivých nebo neutrální. Jo, a i ty prospěšné nevytváří nové geny, nic takového. Často se uvádí rezistence na antibiotika jako důkaz evoluce. Prosím vás, jak by rezistence na antibiotika mohly vytvořit třeba oko, že jo? Nebo rybám nožičky. Jo? Ty rezistence jsou vždycky nějakou ztrátou. Že to antibiotikum prostě se už do té buňky, do té bakterie nedostane. Třeba se porouchá buněčná membránová pumpa nebo jakýkoliv jiný, tady to čtete u těch jednotlivých typů, vlastně fenotypů, k jakým ztrátám nebo zmrzačením došlo a proč se ta rezistence vytvořila. Někdy tu rezistenci přijme bakterie od bakterie, kde už ta rezistence je. Existuje, protože Bůh i ty bakterie vybavil určitou jaksi imunitním systémem. Takže tohle to nejsou žádné procesy, to není žádná evoluce a my ji skutečně nikde nepozorujeme. Pozorujeme pravý opak, ztrátu, degeneraci, vymírání druhů, co je nové, stárne, rozpadá se to, morfolízu, vzrůst entropie. Nepozorujeme, že by někde nějaký systém se sám od sebe vlivem podmínek stával složitějším a složitějším. To nepozorujeme. Je to neuvěřitelné, jak vůbec lidé mohli na díl jak 5 minut v tu evoluci uvěřit, když naše zkušenost je úplně opačná. Podobně to s člověkem. A to je mu trošku rychlejc, to je vlastně to samé. Lidské rasy jsou na základě určitých genetických vloh, které už tam byly, už před potopou existovaly. Tady vidíme lebky, které samozřejmě jsou to naprosto lidské, čili vytvářet si nějaké žebříčky a stromečky z toho je jenom své vole. Podobně je to se spodníma čelistma. Všechny tři jsou lidské. Jedna je trošku víc parabolická, druhá je trošku víc do U, jako mají opice, ale vyvozovat z toho nějakou evoluci je samozřejmě nepravdivé. Tady vidíme Ramapiteka, jedna z takových prvních nálezů. Nejprve se našli to, co vidíte, to tmavé, to bílé je plast. Evolucionisté si to tak sestavili, aby to vypadalo jako trošku do homo a zároveň do opičího prostě formy, ale pak se našly celé čelisti, našly se i lebky a zjistilo se, že ten Ramapithecus je pouhá opice, možná nějaký orangutan. This one.
jsou stupidy. Víme to stejné, znamenáme v celé této řadě a vidíme, že na konci této zahnuté řady máme prakticky souběžné oblouky. Zde je poměrně rovnoměžné postavení chrupu. To je už patří lidské bytosti, všichni jsou mými pacienty, ale bojím, kdy se byli. Toto malé dívče má vůli mezi dvěma řadami spodních zubů 10 až 12 stupňů. Velice se to podobá spodní čelisti tohoto mladého šimpanze. Jak vidíte, mají toho mnoho společného a jsou si velmi podobné. Mnozí se pokoušeli tvrdit, že můžete specifikovat každý individuální druh podle těchto úhlů. Říkám, že oceánské různorodosti je tak široký, že je velmi těžké najít horní nebo dolní čelist a z toho vyvozovat, že máme nějaké zvláštní druhy. A tak potom, když vidím mapku například jako Australopithecus, který má v hlaveční části uspořádání lidu, zatímco mnohého zubů se velmi podobá lidským, nepokouší se nakazovat podle zubů do otvaru zubních oblouků, že se jedná o dva člověka či člověka, opici či lidovo.
Tady vidíme lobku Australopiteka a i ze spodu ji vidíme, že vlastně už je upevněna ještě trochu víc vzadu než u lidí. My máme vlastně upevnění blíž ke středu lebky. Tady jsou různé kapacity mozkoven. Vidíme, že Homo sapiens, neandertálci, Homo erectus jsou někde nad těmi 700 asi 30 kubickými centimetry krychlovými, zatímco gorila, šimpanz, Australopithecus už jsou někde níž. Pardon. Takže to jsou samozřejmě jenom takové pomůcky, které může ten evolucionista použít, ale i tyto pomůcky měření mozkoven mu moc nepomáhají. Nadočnicové oblouky nejsou žádným znakem zvířecím, mají je i současní australští domorodci, jako je měli neandrtálci. Paní Maria Líky řekla, všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů. Upozorňuji, že to je evolucionistka. Podívejme se teď trošku na potopu, ještě nám zbývá trošku času. Řekl bych o potopě, prosím přátelé, že potopa je po stvoření jedna z nejlépe zdokumentovatelných a prokazatelných historických událostí. Jo, ten, kdo prostě nechce vidět při pohledu na povrch zemský, nechce vidět stopy potopy, tak opravdu sám sebe oslepil. Jo, nezapomeňme, že nejhůře vidí ten, kdo vidět nechce. Jo, ten vidí nejméně. O potopě je mnoho příběhů i z různých národů. Já to tak jenom v rychlosti tady projdu. Vidíme tady některé ty příběhy, ale ve skutečnosti jsou jich stovky, prosím. Tohle jsou jenom ty hlavní, které vybral ten doktor André. Když se podíváme na globus, vidíme obrovské množství vody. Nenajdete to nikde v blízkém vesmíru. Jo? Evolucionisti si s tím vůbec nevědí rady. Kde se tady ta voda vzala? Že by ji přinesly meteority, nebo asteroidy, nebo to vůbec nikdo neví, nebo ze spoda přišla. My to víme z Bible, že jo? Bůh seslal jednak déšť z nějakého oblaku, nebo spíš pásu, kde byla voda podle Bible a zároveň přišla voda ze spodu. Prosím? Ano. Ano. Ano, voda přišla ze spoda a v současné době se našlo mnoho vody vlastně pod povrchem země. Ano. Jo, takže tohle jsou všechno úhory a země vidíme, že vypadá úplně jinak než nejbližší tělesa. Voda přišla tedy ze spodu, to jenom opakuji. Na mořských oceánských dnech máme rifty, takové průrvy, které se možná před potopou protrhaly božím zásahem, nebo nevíme jak, a odtud vlastně vytryskla voda, kromě toho teda, že 40 dní a nocí pršelo. Tady vidíme ty rifty. Takhle vypadá jeden ten rift.
Takhle nějak si představuji, že by měl rift vypadat.
Myslím, že to by stačilo pro porozumění, co jsou to rifty. O potopě svědčí především sedimentární vrstvy, sedimenty a to, co v nich nalézáme. Skameněliny, uhlí, ropa, zemní plyn. To jsou mocné důkazy o potopě. Že vlastně celé ty prvohory, druhohory, třetí hory, že jsou to spíše vymyšlené věci, ukazují i mnohé věci, které prostě nasvědčují, že nemůžou být ty vrstvy tak staré. Tady vidíte stočené vrstvy, ale nejsou popraskané. Víte, že betonovou desku neohnete, anebo když byste ji ohli nějakou silou, tak praskne. Když to my máme ty skalní sedimentární vrstvy často stočené. Čili není možné, aby ta poslední, která se navrstvila nějakým způsobem, aby vlastně ta začáteční vrstva, aby čekala na tu poslední, a je zřejmě evidentní, že se to všechno ohlo najednou ještě v měkkém stavu. Pak ovšem mezi těmi vrstvami nemůže být žádný statisíce let. Tady vidíme ve skále takové stočené vrstvy a nepopraskané. Velmi silným důkazem je také událost, která se stala v roce 1980, kdy explodovala sopka St. Helens, nesprávně se tomu říká svatá Helena, je to na severozápadě Spojených států ve státě Washington. A tam se vytvořily během, prosím, 3 dnů velmi podobné vrstvy, jako nacházíme v přírodě, dokonce milimetrové vrstvičky. Čili kdyby jsme nevěděli a nebyli svědky té události, tak by mnozí evoluční geologové řekli, že takováhle masivní skála musela vznikat, já nevím, stovky nebo kolik tisíců let, ale tohle se vytvořilo během vlastně 3 dnů. Takže jiný pohled na přírodu nebo na vznik těch sedimentárních vrstev je ne málo vody za miliony let, ale mnoho vody za krátký čas. To je jiný pohled a někteří geologové k tomuto katastrofickému pohledu v současné době se přiklánějí. Polystrátové stromy, to jsou stromy, které procházejí často vertikálně určitými vrstvami, ty ukazují na to, že ta vrstva nemůže být tak stará, protože by samozřejmě ten kmen nemohl být tady zapíchnut a čekat, až se to kolem něj navrství, pochopitelně. Jo, čili evidentně tento masiv vznikl najednou, nikoliv za mnoho tisíc nebo dokonce milionů let. Tady eroze odstranila ty okolní vrstvy a zůstal jenom ten fosilizovaný vlastně strom. Tady je vidíme v Yellowstonském parku v Americe. Uhlí je velmi silný důkaz o potopě, nebo důkaz, argument, lépe řečeno, skromněji řečeno, protože si neumíme představit, jak by uhlí vznikalo evolucionisticky, čili tím, že by stromy padaly a postupně se shromažďovaly někde v nějakých bažinách a tlely a pomalonku uhelnatěly, včetně rašeliny, a vznikal tak hnědé uhlí, kamenné uhlí, prostě antracit a tak dál. Či tenhle ten scénář je naprosto nerealistický a nikde ho nepozorujeme. Všimněte si, uhlí máme po celém světě, všude, a jediná rozumná teorie o vzniku uhlí je, že vzniklo naráz prudkým silným zahřátím pod nějakým tlakem. Čili to je jediná představitelná v současné době teorie o vzniku uhlí, a samozřejmě potopa je ideální prostředí, kdy ty vlastně masy dřevin byly někam naneseny vodou, potopeny, zasypány sedimenty a velikou teplotou vzniklo prouhalnatění těchto dřevin.
Uhlí, co to vlastně je? Uhlí jsou zbytky povrchních mas pohřbených rostlinných materiálů. Na mnoha místech byly hlavní složkou souvislé pláty kůry z povrchních předmětých stromů. Slisovány, skarbonizovány, tyto zčernalé zbytky přišly, aby sloužily jako cenný zdroj energie. Poněvadž nikdy nebylo zjištěno, že by se uhelné sloje tvořily v dnešní době, mnoho badatelů uvažovalo o tom, jaké podmínky dali vzniknout těmto nesmírným formacím. Ale jak vůbec uhlí vzniklo? Doktor Stephen Bustin, geolog i specialista na uhlí, tuto otázku intenzivně studoval. Existují dvě teorie vzniku uhlí. První je teorie bažin a druhá teorie potopy. Teorie bažin předpokládá, že rostliny, které vidíme v uhlí, vznikaly před miliony let v bažinách. Nahromadění rostlinného materiálu vytvořilo silnou vrstvu rašeliny a ta byla později zhutněna a utvrzena na kámen, který dnes nazýváme uhlí. Druhá teorie předpokládá, že rostliny, které dali vznik uhlí, nerostly na vlastní naleziště, ale byly tam přeneseny z nějaké jiné lokality. Jinými slovy, byly spláchnuty nebo spáleny vodou. Uhelná ložiska se vždy nacházejí na vodních sedimentech a obvykle jsou doprovázena obrovským množstvím mořských znamenělin. Rozsáhlý Austinův výzkum uhelných slojí ve Spojených státech ukázal, že mnoho uhelných vrstev se původně usazovalo na dně oceánu pod podhodnými plovoucími masami vegetace. Tyto matrace s plovoucích úlohů a drtě, vytvářené celými lesy z kořenů vyvrácených stromů a rostlin, byly spláchnuty ze země při masové katastrofické záplavě za podmínek připomínajících nálezům potopu. Vodou nasáklá rostlinná hmota, zejména odloupaná kůra stromů, klesala ke dnu pod plovoucí matrace, tak jak byla hnána větrem, vlnami a proudy. Tímto způsobem se utvořilo mnoho vrstev rostlinné tříště a postupně bylo vše pohřbeno pod usazeninami bahna, které později stvrdlo v hornině. Jako výsledek těchto záporových depozit nacházíme v některých případech skameněné celé kmeny stromů, pohřbené pod různým úhlem a rozložené v silných vrstvách uhlí a jiných sedimentů. Ale jak dlouho to trvá, než se rostliny změní v uhlí? Většinou si lidé myslí, že než vznikne uhlí, trvá to tisíce nebo miliony let, ale není to pravda. Představa, že uhlí vzniká během dlouhého časového období, není geologicky opodstatněná, protože v laboratoři můžeme skutečné uhlí vytvořit v krátkém časovém úseku. Hlavním faktorem při vzniku uhlí není tlak, poněvadž na mnoha místech, zejména zde ve východní oblasti Spojených států, je uhlí ve velmi zkroucené a deformované vrstvě, která byla vystavena ohromným tlakům. Přece však nevykazuje efektivní zuhelnatění, tak jak by měli, kdyby při tvorbě uhlí byl tlak hlavním faktorem. Konečným faktorem při utváření uhlí je teplota.
Také je zajímavé, že v uhlí naměříme radioaktivní uhlík C14, nebo 14C, a dokonce ta množství, to PMC znamená percent molten carbon, to se vlastně měří vzhledem k současnosti, takže to vykazuje téměř podobné množství toho radioaktivního uhlíku. Ovšem ten uhlík radioaktivní, jak víte, asi má velmi krátký poločas rozpadu, 5730 let, a vlastně by v uhlí už vůbec ho nemělo být ani jeden nuklid, ani jeden atom. Čili je to absurdní, aby jsme v uhlí, nebo dokonce v kostech dinosaurů, nebo dokonce v diamantech nalézali radioaktivní uhlík. Čili to ukazuje na to, že všechny ty vrstvy, které evolucionisté označují prvohory, druhohory, třetihory, takže vznikly naráz v jedné době, v jedné vlastně krátké epizodě potopní, a že nejsou vůbec tak staré, jak se jim přisuzuje. Skameněliny ukazují rovněž na potopu, protože dneska se běžně skameněliny netvoří. Určitě ne miliardy skamenělin, určitě ne hřbitovy a hroby skamenělin. Máme také skameněliny, které vykazují úplně stejnou formu jako současné živé organismy. Říká se jim vlastně, mě vypadlo to slovo, připomeňte mi někdo. Živé fosíly, děkuju. Úplně mi to vypadlo z hlavy. Děkuju. Živé fosíly, ano, tady to někde je napsané. Máme napsané, živé skameněliny. Ano, takže to je taky šokující jev. Jak to, že za miliony let se takový žralok, šotek třeba vůbec nezměnil? To je neuvěřitelný. Evolucionista vám řekne, no nezměnily se podmínky. No, tak to můžete věřit, nebo nemusíte věřit. Prvohorní bakterie jsou stejné jako současné bakterie. Čili za 600 milionů let se nezměnily podmínky, takže ta evoluce na té bakterii vůbec nepracovala. Co to je za nesmysl? No. Tady vidíme některé ty živé skameněliny, tohle je jedno z nejstarších per, je úplně stejné jako současné péro. V Jantaru také nalezáme skameněliny a tak dále. Tady je skamenělina chobotnice. Když to vezmu jen tak rychle, tak také nalezáme v uhlí lidské výrobky. To je úplný šok. To samozřejmě evolucionista o tom nechce nic slyšet. Tady vidíte, co se nalezlo v uhlí, a těch věcí jsou stovky. Najdete to na internetu. Nedávno se nalezla kousek ozubené tyče v ruském uhlí. Čili to je, z hlediska stvoření je to vysvětlitelné. Před potopou byla civilizace možná velmi vyspělá, vždyť Ježíš říká, že před jeho příchodem bude podobně jako před potopou, čili možná měli lidé techniku, dá se tomu snadno věřit, a část nějakých těch jejich výrobků se dostalo do té uhelné, do té dřevité masy a prostě skamenělo a stalo se z toho uhlí. Jo? Ovšem vysvětlit tohle evolučně můžete jenom tak, že řeknete, a to je nějaká záhada, to se nás netýká. Také se nachází otisky lidských chodidel, v podstatě ve druhohorách, a o tom je celá řada dokladů, to nejsou prosím vás žádné šarlatánské věci, ani to nejsou žádné ojedinělosti, je toho velká spousta. Tady vidíme jeden z takových krásných otisků z druhohor. Tadyhle je skamenělé kladívko, jste možná někde četli, tohle je dokonce z prekambria, koule s takovými žlábky, a tady o tom mám videodokument, ale protože budu muset končit, tak už se omlouvám, že vám ho nepustím. Tady je skamenělý lidský prst v druhohorách, který se našel v Americe, rozšlápnutý trilobit dětskou nožičkou obutou. Také máme spoustu dokladů o tom, že člověk a dinosauři žili pospolu. Evolucionisti se tomu zoufale brání. Říkají, ne, člověk se vyvinul až 60 milionů let poté, co dinosauři zmizeli ze zemského povrchu. Není to prosím vás pravda. Máme písemné doklady, máme figurky dinosaurů a lidí. Tohle já musím přeskočit, omlouvám se. Tady vidíme ty různé figurky. Rytiny dinosaurů máme v Peru, jak na nich člověk sedí, nebo s nima bojuje, nebo tady drží člověka za krk nějaký dinosauru. Jo, to samozřejmě by lidi si nemohli vymyslet, ani z těch kostí by na to nepřišli. Takže já vám asi poděkuju za pozornost, protože už je za 10 minut 12. A přeju vám, aby vaše víra byla pevnější po mojí přednášce, aby se stále upevňovala a abychom se nebáli, protože těch faktů pro víru, že Bůh existuje a konec konců i pro Ježíše jako špičkovou osobnost, která za nás dala život, máme spoustu. Děkuju. Děkuju za pozornost. Tam vzadu je něco trošku na čtení, kdyby někdo chtěl, ale jak chcete, nemusíte si to brát.